Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 26. jul. Ovo su najvažnije vijesti. Odgođeno konsultativno saslušanje o izmjenama zakona o medijima, koje su oštro podijelile novinarsku, ali i političku zajednicu u Crnoj Gori. Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić podnio krivičnu prijavu protiv premijera, ministra ekonomije, bivšeg i sadašnjeg ministra financija zbog neisplaćenih otpremnina bivšim radnicima KAP-a. Jedan radnik podlegao, pet povrijeđeno u eksploziji u fabrici u Maglaju. Ubijeni napadači u talačkoj krizi u Francuskoj. Najmanje 7 osoba poginulo u 2 eksplozije u Mogadišu. Kerry i Lavrov razgovarali o Siriji. Iz sadržaja emisije najava Kalića da će tražiti višemilijonsku odštetu od države ponovo je pokrenula pitanje do kada će građani Crne Gore morati da plaćaju loše optužnice protiv osumnjičenih za organizovani kriminal.
Nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, sračunao je da su pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura.
A sporazumi o priznanju krivice članova najuže porodice Svetozara Marovića ponovo su u prvi plan stavili priču o šteti koju je Budva pretrpjela od njihovih malverzacija i zloupotreba. Opozicijni odbornik Krsto Rađunović kaže međutim da je to samo vrh ledenog brijega.
To su tek početci otkrivanja. Mi smatramo da daleko dublje imaju problemi i daleko veće će biti afere nego što su ove sada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konsultativno saslušanje Skupštinskog odbora za politički sistem u vezi sa prijedlogom izmjena i dopuna zakona o medijima nije održano jer nije su došli poslanici Demokratske partije socijalista. Odbor je ranije jednoglasno donio odluku da održi saslušanje o tekstu zakona gdje bi pozvao stručnu javnost, predstavnike institucija i organizacija koje regulišu tu oblast i predstavnike medija. Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić podnio je krivičnu prijavu protiv premijera Mila Đukanovića, ministara ekonomije i financija Vladimira Kavarića i Raška Honjovića i bivšeg ministra financija Radoja Žugića zato što nisu isplatili otpremnine bivšim radnicima kombinata aluminijuma u Podgorici. Vučinić je na konferenciji za novinare kazao da je u prijavi naveo da su funkcioneri vlade zloupotrijebili službeni položaj i da su nesavjesno radili. Odbor za međunarodne odnose i iseljenike podržao je danas prijedlog da Bojan Šarkić bude šef misije Crne Gore pri Evropskoj uniji sa sjedištem u Briselu. Odbor je dao i pozitivno mišljenje o prijedlogu da Milorad Šćepanović bude šef stalne misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Ženevi. Premijer Milo Đukanović juče se u Tivtu sastao sa vladarem i premijerom Dubaja šejkom Mohamedom bin Rašidom Al Maktoumom. Šejk Mohamed je predsjednik državnog investicionog fonda Dubaja, Investment Corporation of Dubai, koji je u maju ove godine preuzeo tivatsku marinu Porto Montenegro. U saopštenju vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata piše da su Đukanović i šejk Mohamed razmijenili mišljenja o aktuelnim dešavanjima na međunarodnoj sceni kao i ekonomskim prilikama u svijetu te bilateralnim odnosima dvije države u svim poljima na kojima se oni mogu dodatno unaprijediti u obostranom interesu. U fabrici Natron Hayat u Maglaju dogodila se eksplozija u kojoj je povrijeđeno 6 radnika. Prema posljednjim informacijama, jedan od njih je podlegao povredama u Zeničkoj bolnici. 4 radnika zadobili su lakše tjelesne povrede, a jedan teže. Uzrok eksplozije u kotlu biće poznat nakon uviđaja, a o slučaju obavješteno i tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija je ubila 2 napadača koji su danas zatvorili 6 talaca u jednoj crkvi nedaleko od Ruana na sjeverozapadu Francuske. Jedan od talaca, sveštenik, ubijen je tokom talačke krize, saopštili su zvaničnici. Mediji su javili da su u crkvi taoci bili sveštenik, 2 časne sestre i vjernici. Iz crkve su se tokom krize čuli pucnji. A francuska policija privela je 2 muškarca u nastavku istrage o napadu u Nici u kojem su 14. jula poginule 84 osobe, saopštili su izvori bliski francuskim istražnim organima. Kako navode ti izvori, osobe se nalaze u pritvoru da bi istražioci utvrdili da li su pružili logističku pomoć napadaču Mohamedu Bulelu, koji je kamionom pregazio ljude na šetalištu u Nici. Najmanje 7 osoba poginulo je u 2 eksplozije koje su se dogodile na glavnom ulazu aerodroma u Mogadišu, saopštila je somalijska policija, prenosi BBC. Iznad tog područja gdje se nalazi baza mirovnih snaga Afričke unije, uzdiže se gust dim. Lokalni novinari izvještavaju da je bar jednu od bombi aktivirao bombaš samoubica u vozilu nedaleko od checkpointa. Najmanje 19 osoba, kako javljaju mediji, ubijeno je, a 45 povrijeđeno kada je muškarac u japanskom gradu Sigamihara u blizini Tokija napao nožem ljude koji su smješteni u jednoj ustanovi za zbrinjavanje invalida i nemoćnih osoba. Policija je za sada potvrdila smrt 15 osoba. Agencija Kyodo javila je da je policija uhapsila napadača koji ima oko 20 godina. Napadač se, kako se navodi, predao policiji i priznao napad. Šefovi diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergej Lavrov i John Kerry razgovarali su danas u Laosu o nastavku saradnje dvije zemlje u Siriji. Lavrov je poslije sastanka rekao da bi dosadašnji rusko-američki dogovori trebalo da podstaknu umjerenu sirijsku opoziciju da napusti područje u rukama sirijskog ogranka Al-Kaide Front al-Nusre. Kerry je rekao da je učinjen napredak o mogućem vojnom partnerstvu ciljem jačanja primirja u Siriji uprkos skepticizmu Pentagona.
slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, 13:36, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Iako je na današnjoj sjednici parlamentarnog odbora za politički sistem trebalo da bude obavljeno konsultativno saslušanje o vrućoj temi, izmjenama zakona o medijima, koje su oštro podijelili novinarsku, ali i političku zajednicu u Crnoj Gori, zbog nedostatka kvoruma ona nije održana. Na sjednicu se nijesu naime pojavili poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista, ali ni dio samih medija, pa se u najvišem zakonodavnom domu nijesu čula mišljenja predstavnika vlade i nevladinog sektora, medijskih eksperata i organizacija koje se bave medijskom regulativom. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Goran Đurović, član savjeta radio televizije Crne Gore iz nevladinog sektora, nije krio rezigniranost, što javnost nije uspjela da čuje argumente šireg sastava onih koji su za i protiv usvajanja izmjena medijskih zakona.
Javnost će ostati uskraćena za argumentaciju, kao i mnogo puta do sada, i mislim da je Skupština završila svoj mandat onako kako ga je počela, prerastajući ono što je najlošija institucija u Crnoj Gori, koja ne zna da radi svoj posao, prepuna ljudi koji nisu dovoljno odgovorni da izađu u susret tome što su potrebe građana.
Podsjetimo amandmane na važeće medijske zakone u Crnoj Gori, koji se nisu mijenjali od 2002. podnijeli su Rifata Rastoder iz SDP-a, Dritan Abazović iz Zure i Zoran Miljanić iz Demosa. Dakle, predstavnici takozvane opozicione trojke, koji su ušli u vladu izbornog povjerenja na osnovu sporazuma o uslovima za održavanje fair izbora, a koji je između ostalog podrazumijevao i izmjene medijskog zakonodavstva. Njihovo obrazloženje, kako je medijska scena katastrofalna i kontaminirana, nije prije svega naišlo na odobravanje u redovima vladajućeg DPS-a, koji se izjasnio da neće podržati izmjene medijskih zakona, pošto smatra da se njime urušava novinarska profesija uvođenjem nedovoljno jasno definisanog instituta dužne novinarske pažnje, kao i ograničenjem nadoknade nematerijalne štete za medije koji su prekršili zakon i pravila profesije. No čini se da je najveću kost u grlu izazvao prijedlog o pravednijoj podjeli marketinškog kolača, po kojima će se državne institucije i organi ubuduće oglašavati u onim medijima koji imaju najveću slušanost i gledanost. Uvođenje takvog principa za direktora radija Antena M Miodraga Strugara značilo bi jačanje tabloidizacije crnogorskih medija.
Htio sam da pitam sve poslanike da li biste vi za svoju političku partiju išli recimo da se reklamirate u nekom reality showu koji je najgledaniji, i pitao bih da li ovaj predlog zakona znači da idemo u tabloidizaciju medija, ili bi išli ka onim medijima da se reklamiraju, koji čitaju, gledaju i slušaju ciljne grupe kojima se oni obraćaju. I to je jedan samo dio u ovim amandmanima koji nije dobar.
Za dio medijske zajednice nije dobar ni zahtjev predlagača da ona glasila sa nacionalnom pokrivenošću program i sopstvene produkcije povećaju sa 10% na 20%. Stoga su agenciji za elektronske medije ocijenili kako niz loših amandmana može ozbiljno da ugrozi funkcionisanje postojećeg medijskog sistema, a veliki broj medija dovede na ivicu opstanka. Sa svim tim nisu saglasni u televiziji Vijesti, čiji je dobar dio programa i sopstvene produkcije, a koju su državni i lokalni oglašivači oglašivači najčešće zaobilazili u reklamiranju. Direktorica Marijana Kadić-Bojanić.
Sasvim je jasno da i dalje žele da tim novcem rukovode onako kako oni žele i da pomažu medije koje žele da kontrolišu i koji rade ono što vladajućoj strukturi odgovara. Ako je u tom zakonu pokušano da se ispravi nešto što do sad sve ove godine nije valjalo, a to je da se bez ikakvih kriterijuma dodijeljuju novci iz državnog budžeta, a sad se žele uspostaviti neki parametri i neka pravila, onda je to, znate, vrlo jasna situacija kome ne odgovara da se taj zakon mijenja.
Goran Đurović konstatuje da su amandmani na medijske zakone očito takli u interese pojedinih medija kojima ne odgovara uvođenje kriterijuma koji dovode do sistemskih rješenja.
Ja ću sve vas podsjetiti da godinama unazad isti ovi ljudi koji kritikuju sve medijske zakone, krše zakon i krše zakon o javnim radiodifuznim servisima, zakon o elektronskim medijima u Skupštini Crne Gore, brutalno ga gazeći, vodeći se samo svojim sopstvenim interesima, interesima političkih partija i nekim privatnim interesima.
Teja Gorjans-Prelević, čija je akcija za ljudska prava podržala izmjene medijskih zakona, smatra da je nužno modernizovanje medijskog zakonodavstva i primjena standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i u Crnoj Gori.
Protivljenje tome po nama je krajnje površno, paušalno, jednostavno sasvim je očigledno da nema političke volje da se unapredi postojeće zakonodavstvo uprkos našoj najboljoj volji. Svi mi zavisimo od političke volje, svi građani i tu smo sada gde smo. Propuštena je još jedna prilika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Oslobađajuća presuda Rožajcu Safetu Kaliću i članovima njegove najuže familije još jednom je pokrenula pitanje funkcionalnosti crnogorskog pravosudnog sistema i profesionalne odgovornosti pojedinaca koji stoji iza palih optužnica koje građane na kraju koštaju milione eura. Priča Petra Komnenića.
Ovo nije prvi visokoprofilisani slučaj koji se okončao neslavno po tužilaštvu. Nije prvi put da je vlast optužnice potezala kao argument da je krenula u beskompromisan obračun sa korupcijom, organizovanim kriminalom i ratnim zločinima 90-ih, a da one na kraju ne prođu sudsku provjeru na štetu poreskih obveznika. Rožajac Safet Kalić i članovi njegove porodice, brat i supruga Mersudin i Amina, najvjerovatnije će tužiti državu i tražiti milionsku odštetu nakon što su nedavno pravosnažno oslobođeni optužbe da su oprali skoro 8 miliona eura stečenih prodajom droge. Jedan od članova advokatskog tima Kalića, Borivoje Borović, kazao je za Podgorički dan da će Kalići tražiti odštetu zbog neosnovanog lišenja slobode, ali i zbog propuštene dobiti od ogromne imovine koja im je bila privremeno oduzeta tokom višegodišnjeg procesa. Borović tvrdi da odštetni zahtjev nakon konačne odluke apelacionog suda neće biti manji od 12 miliona eura. Podgorički advokat Dragoljub Đukanović, jedan od članova tima koji je branio Kaliće, za naš radio nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje ovu najavu, ali kaže da se takve tužbe u praksi podnose.
Kao branilac Amine Safeta i Mersudina Kalića mogu da potvrdim da je donijeta oslobađajuća presuda, da se desilo upravo ono što je odbrana samog starta tvrdila, da ti ljudi apsolutno nisu krivi, da su apsolutno nevini, da nikakvih dokaza ni ikakvog pranja novca da je tu bilo. Poznata je apsolutno i činjenica da je u toku postupka vremena oduzeta imovina od firmi koje pripadaju porodici Kalić, kao i njihova određena lična imovina, da je to imovina velike vrijednosti i ono što se treba nešto. Smatram da će se desiti to je da se ta imovina vrati. O eventualnim tužbama do kojih može da dođe u smislu zakonika i u parničnom i postupku obligacijnim odnosima, ja ne bih sada mogao da komentarišem jer takvo punomoće od strane familije nemam. Niti znam da li oni hoće i da li će podnositi takve tužbe. U praksi obično se tužbe te vrste podnose, ali evo vidjet ćemo u skorije vrijeme što će se dešavati.
Nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, sračunao je da su pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura. Dostupni zvanični podaci govore da je 5 miliona eura isplaćeno samo u zadnjih 6 godina na ime neosnovanog lišenja slobode. Kolika je ukupna šteta i ko je profesionalno odgovarao zbog tako skupih propusta, pokušali smo da saznamo u Ministarstvu pravde, ali do početka ove emisije nije smo
dobili odgovor na naš upit. Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, kaže da ovakav epilog procesa protiv Safeta Kalića, koji je vlast godinama koristila kao dokaz posvećenosti borbi protiv organizovanog kriminala, predstavlja ozbiljan udarac za državu.
Treba reći da je ovo očigledno težak poraz crnogorskog tužilaštva i pravosuđa u cjelini, a naročito onog dijela tužilaštva koje je prije nekoliko godina pripremilo jednu ovakvu optužnicu, koje je zastupalo tu optužnicu i naravno onog dijela sudstva koje je potvrđivalo takvu optužnicu. To naravno u svakom ozbiljnom sistemu i svakoj ozbiljnoj državi traži da se preispita profesionalna odgovornost tužilaca koji su bili na čelu specijalnog tužilaštva i koji su rukovodili u krajnjem sastavljanjem te i takve optužnice. Pri tome treba reći da je ta optužnica iz vremena, ajde da kažem, ranijeg, bivšeg specijalnog tužilaštva kojim je, ako se ne varam, u to vrijeme rukovodila Đurđina Nina Ivanović.
Mu kaže da oslobađajuća presuda Kaliću otvara i druga pitanja.
Jedno od njih je da li je sve ovo bila predstava, odnosno da li je nešto problematično u tome što su i tužilaštvo i vlada godinama se hvalili i u domaćoj javnosti, a mnogo više, ja bih rekao, u međunarodnoj javnosti i svojim prilozima za izvještaje Europske komisije hvalili se slučajem Kalić i visinom privremeno oduzete imovine, a da sad sva ta statistika koja je to tako bila naduvana uglavnom kroz ovaj i nekoliko sličnih slučajeva sada pada u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A dok Viši sud u Podgorici nastavlja da usvaja sporazume o priznanju krivice u budvanskim aferama, opština Budva i dalje čeka na milione koji bi trebalo da ublaže makar dio štete nanijete gradskoj kasi. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako su sudski procesi protiv Svetozara Marovića i članova njegove najuže familije mjesecima glavna tema u Budvi, rijetki su zvaničnici koji o tome javno govore. A iz opozicionih redova su skeptici prema dosadašnjim rezultatima sudskih istraga i sporazumima o priznanju krivice, od kojih je ona i sa Milošem, sinom Svetozara Marovića, potvrđen u Višem sudu. Procesuirane afere su samo vrh ledenog brijega, kaže opozicioni odbornik Krsto Rađenović iz SMP-a.
To su tek početci otkrivanja. Mi smatramo da daleko dublje imaju problemi i daleko veće će biti afere nego što su ove sada.
Da li građani dobijaju dovoljnu satisfakciju kroz novac koji će biti vraćen u opštinski budžet?
Pa ja mislim ne. Jednostavno, iz razloga zato što su građani bili taoci 10 godina Demokratske partije socijalista Budve.
Miloš Marović je priznao učešće u nezakonitoj prodaji zemlje u selu Prijevor, čime je opština Budva oštećena za oko 1,4 miliona eura. Nagodbom sa tužilaštvom, Miloš Marović će u zatvoru provesti godinu dana i platiti državi 380 hiljada eura. Rok je 3 mjeseca od pravosnažnosti presude, kaže njegov advokat Zdravko Begović.
Kao garanciju da će uplatiti taj novčani iznos, pa je on stavio hipoteku na određene nepokretnosti koje su vlasništvo njegovih rođaka i prijatelja i to je u svakom slučaju garancija da ukoliko ne bude imao novčanih sredstava, da će ta nekretnina pripasti državi Crnoj Gori, koja u dvostrukoj vrijednosti od iznosa koji je moj branik bio dužan da plati na ime protivpravne imovinske koristi.
U međuvremenu opština Budva još čeka na procedure koje će omogućiti da proda poslovno-stambene prostore vrijedne 19,5 miliona eura, nakon što je Viši sud prihvatio sporazum tužilaštva i Gorana Bojanića, direktora kompanije Trade Unic, o priznanju krivice u aferi TQ Plaza. Predsjednik opštine Srđa Popović očekuje da se dio otuđenog novca vrati i kroz nagodbe sa okrivljenima u slučajevima Copyright i Gugi Commerce.
Čekamo da katastar završi svoju obavezu, tako da bismo mogli konačno da prodamo one objekte koji se nalaze u TQ Plazi. Imamo vjerovanje da će to biti ovih dana i isto tako očekujemo ovih dana da nam pristignu i neka sredstva po priznanju određenih ostalih krivica, odnosno očekujemo sredstva od Copyrighta i od Gugi Commerce.
Podsjetimo, Dragan Marović, brat Svetozara Marovića, potvrdio je u Višem sudu da je odgovoran za malverzaciju 2 budvanske afere kojima je firma Gugi Commerce oštetila opštinu Budvo u iznosu od oko 3,7 miliona eura. Vraćanje otuđenih miliona je jedina nada da bi lokalna uprava mogla da u dogledno vrijeme plati dio dugova u koje je zapala jedna od nekada najbogatijih, a danas najzaduženijih opština. Od toga će zavisiti i vraćanje povjerenja građana u lokalne institucije, ocjenjuje odbornik građanske akcije Božidar Vujčić.
Kao neki prvi korak, kako bi to zaista bilo, barem ovom prilikom jasno, transparentno, da se tačno zna koliko je novac uplaćeno, taj novac bi samo trebao da se koristi za infrastrukturne objekte i ako bi se to tako realizovalo, to bi sigurno vratilo i povjerenje u pravnu neku državu i povjerenje kod građana da ipak ona sredstva koju oni izdvajaju, da se ne potkradaju, da ne odlaze u privatne džepove, nego da će zaista se uložiti za ono, za dobrobit, da kažem, cijele opštine.
Naredne sedmice očekuje se i prvo ročište koje je Viši sud zakazao Svetozaru Maroviću. Bivši zvaničnik DPS-a priznao je tužilaštvu da je bio na čelu kriminalne grupe koja je u 8 korupcionaških predmeta oštetila opštinski budžet za više desetina miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nastavku i druge teme iz Crne Gore. Skupština će o predlogu opozicije da bude formiran poseban odbor za praćenje izgradnje autoputa se izjasniti narednih dana, ali sudeći po stavovima izrečenim tokom jučerašnje sjednice, mala je vjerovatnoća da će biti usvojen. O razlozima opozicije da traži osnivanje tog posebnog skupštinskog tijela i za protivljenje vlasti, više u priči Esada Krcića.
Od kada je opozicija, a to je bilo još prošle godine, objavila da će tražiti formiranje posebnog skupštinskog odbora za praćenje realizacije projekta autoputa Bar Boljare, bilo je jasno da parlamentarna većina na to neće pristati. Iako će se o ovom predlogu tek glasati narednih dana, jučerašnja rasprava je pokazala da se u međuvremenu ništa nije promijenilo. Ministar saobraćaja Ivan Brajević tvrdi da predlog nije u skladu sa Ustavom. Parlament ovdje nema nadležnost, on ne kontroliše novac, već stav iskazuje kroz završni račun budžeta, smatra Brajević.
Parlament je usvojio zakon o autoputu, u čijem članu 26 glasi: nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja, ministarstvo saobraćaja i organ dužan državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i zadnjih objekata. To su elementarne stvari koje su takve i ja nemam ovdje ništa protiv. Ja sam samo rekao da imate ogroman broj mehanizama koji možete da kontrolišete i da tražite informacije, stalno, konstantne informacije, a da nema potrebe da neko traži odlukom da mogu da budu bilo ko, makar članovi zakonodavnog tijela, prisutni nenajavljeno na izvođenju na gradilištu gdje se izvode radovi, jer to prosto nije u skladu sa ugovorom.
U međuvremenu je i Skupštinski zakonodavni odbor zaključio da predlog opozicije nije u skladu sa Ustavom jer se parlament miješa u nadležnosti izvršne vlasti. Međutim, poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović kaže da se formiranjem posebnog odbora za praćenje realizacije projekta autoputa Bar Boljare parlament ne bi miješao niti određivao vladi način trošenja novca, već isključivo vršio nadzor.
To ne znači da će parlament Crne Gore odlučivati onome što je nadležnost vlade i ministarstva financija. Gdje će se i kako opredeljivati sredstva koja su opredeljena budžetom? To je uloga vlade, to je ministarstva financija. Ali nadzor, da li su ta sredstva upotrijebljena tamo gdje je bilo namijenjeno, e tu se ogleda suština ove odluke. Znači, ne odlučujemo mi ovdje gdje će ići pare. Ali ako je vlada Crne Gore i ministarstvo financija opredijelilo da će dio novca biti usmjeren u to, dio novca u to, dio novca u to, mi kao odbor kontrolišemo samo da li je novac išao u tom smjeru ili ne. To je suština priče. Drugo, Europska unija insistira na tekovini nadzorne uloge parlamenta i jačanju te nadzorne uloge parlamenta.
Ne vidim razlog zašto bi neko imao protiv formiranja posebnog skupštinskog tijela, osim ako ne želi nešto da sakrije, kaže pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović, koji podsjeća da se postojeći organi parlamenta do sada nisu naročito iskazali u svojoj kontrolnoj ulozi. Takav odbor bi cjelokupan projekat učinio transparentnijim, kaže Radulović.
Bilo bi dobro da se takav odbor formira i da bi to bilo u interesu javnosti, u interesu transparentnosti čitavog tog procesa. Sa druge strane, ne čudi me protivljenje ove vladajuće koalicije ili partije, jer oni svakako imaju interese, računajući i imajući u vidu njihovu praksu u svim velikim poslovima, da što više poslova obave u tajnosti i da se ti poslovi odrade onako više u privatnom interesu nego u javnom interesu. Mislim da je projekat takav da bi zahtijevao poseban odbor, a i dodatno ne vidim da su mehanizmi na koje se Demokratska partija socijalista poziva bili nešto naročito djelotvorni, čak uopšte nisu bili u nekom prethodnom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Regioni svijet, 130 migranata nastavljaju štrajk glađu kod Horgoša na granici Srbije sa Mađarskom, od čije vlasti traže da preispita odnos prema izbjeglicama. Iako je njihovo zdravstveno stanje sve teže, našem Ognjenu Zoriću kazali su da neće odustati.
Sedenje na jakom suncu, bez hrane, dovelo je do prvih ozbiljnih posljedica. Mladić po imenu Sahel Khan iz Afganistana u ponedjeljak posle podne se onesvestio, nakon čega je prevežen u bolnicu. Jutro smo ga ponovo zatekli u kampu. Doktor je rekao da sam ostao bez energije. Rekao mi je da moram da uzmem hranu, ali ja sam mu rekao da mi hrana nije potrebna. U kampu je tiho. Nemaju snage da se mnogo kreću, pa čak ni da glasnije govore. Ruvul, sa kojim smo razgovarali i dan ranije, danas bezvoljno sedi sa peškirom na glavi. Gotovo svi su bez energije. Ne mogu normalno da govore, ne mogu da hodaju, neki čak ne mogu ni da stoje duže od nekoliko minuta. Prilazi još jedan mladić, deluje umorno i zabrinuto. Šta da vam kažem, više ništa ni ne osjećam, ništa. Ne mogu ništa da kažem, ljudi ne žele da odustanu. Do kampa je stigla i vest da su predstavnici mađarskih vlasti rekli da ih neće propustiti. Dogovaraju se šta dalje. Ruvul kaže da je razočaran. Kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Lično, šokiran sam time, jer nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbjeglicama. Mađarske vlasti primaju po 15 ljudi dnevno i onda ih dodatno razmatraju. A istovremeno, još mnogo ljudi dolazi u Beograd, a potom i ovde. Kaže Ruvul dok pokazuje na improvizovani šatorski kamp udaljen oko 200 metara od mesta protesta, a u kome oko 500 izbjeglica trenutno čeka da se njihova imena nađu na spisku za prolaz dalje. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku u američkim izborima prvi dan konvencije demokrata protekao i jasnim podjelama u stranci, ali i traženjima jedinstvenog stava stranke u susret predsjedničkim izborima 8. novembra. Bernie Sanders, bivši senator i glavni konkurent Hillary Clinton za nominaciju, jasno je poručio da njegova suparnica mora biti nova predsjednica Sjedinjenih Američkih Država. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Zvijezda večeri nesumljivo je bio Bernie Sanders. Iako su njegove pristalice na svako spominjanje Hillary Clinton zviždali i negodovali, Sanders je održao strastveni govor kojim je podržao svoju suparnicu.
Nije tajna da se Hillary Clinton i ja ne slažemo oko brojnih stvari. O tome se vodila ova kampanja. To je demokratija. Ali ponosan sam što smo razlike prevladali i što izlazimo sa najnaprednijom platformom u povijesti demokratske stranke. Hillary Clinton biće izvrsna predsjednica i ponosan sam što sam uz nju večeras.
Podršku Clinton dala je prva dama Bijele kuće Michelle Obama, koja je također apelirala na zajedništvo stranke.
Zajedno smo uvijek jači. Upravo takva će Hillary Clinton biti predsjednica. Zato sam na ovim izborima uz nju. Želim da nam predsjednik bude osoba koja shvata da stvari nisu crno-bijele i nije moguće sve svesti na 140 znakova. Kad imate nuklearne kodove na dohvat ruke, zapovijedate vojskom, ne možete odluke donositi na prečac. Morate biti stabilni, odmjereni i dobro informisani.
You can't make snap decisions. You can't have a thin skin or tendency to lash out. You need to be steady and measured and well informed.
Pred demokratima je još puno posla do jedinstva. Donald Trump ih je već ismijao poručivši da im je konvencija pravi kaos. Podsjetimo, skup demokrata se održava neposredno nakon što je WikiLeaks objavio oko 20.000 email poruka koje su hakeri ukrali sa servera demokratske stranke, a koji svjedoče o pristranosti stranačkog rukovodstva na štetu senatora Bernija Sandersa. I dok demokrati optužuju republikance i Rusiju da stoji iza hakiranja, FBI je saopćio da će istražiti sve navode.
Još jednom najvažnije vijesti, odgođeno konsultativno saslušanje o izmjenama zakona o medijima koje su oštro podijelile novinarsku ali i političku zajednicu u Crnoj Gori. Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić podnio krivičnu prijavu protiv premijera, ministra ekonomije, bivšeg i sadašnjeg ministra financija zbog neisplaćenih otpremnina bivšim radnicima kombinata aluminijuma. Jedan radnik podlegao, pet povrijeđeno u eksploziji u fabrici u Maglaju. ubijeni napadači u talačkoj krizi u Francuskoj, najmanje 7 osoba poginulo u 2 eksplozije u Mogadišu. Kerry i Lavrov razgovarali o Siriji. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 26. jula u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.